Pazīstamā komiķa Volodimira Zeļenska pārliecinošā uzvara Ukrainas prezidenta vēlēšanās, ievērojami apsteidzot līdzinējo valsts vadītāju Petro Porošenko, daudziem izrādījās gaidīts, bet tomēr pārsteigums. Netrūk ne skeptiķu, ne kritiķu par personu valsts vadītāju amatā bez nekādas politiskās pieredzes. Taču uzvara ir un paliek uzvara, un šodien Ukrainas parlamentā zvēras nodeva sestais Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis. Pēc vienīgā zvērasta nodošanas Zeļenskis uzrunāja parlamenta deputātus, kā arī augstu stāvošos viesus no aptuveni 60 pasaules valstīm, norādot uz to, ka lielais sabiedrības atbalsts uzliek atbildību par valsti ne tikai uz viņa pleciem, atbildība ir jāuzņems arī katram Ukrainas pilsonim.
Kožin z nas prezident. Vi šogodni kožin z nas.
Katrs no mums ir prezidents, jo šodien katrs nes atbildību par to Ukrainu, kuru mēs atstāsim saviem bērniem. Katrs no mums savā vietā var darīt visu Ukrainas attīstībai. Eiropeiska valsts sākas no katra no mums. Mēs esam izvēlējušies Eiropas ceļu, bet Eiropa nav kaut kur tur. Eiropa ir šeit, mūsu galvās. Un kamēr tā būs mūsu prātos, tā būs Ukrainā.
Vona būde uztup. Vona būde Ukraina.
Jaunais prezidents arī vērsies pie visā pasaulē dzīvojošiem ukraiņiem, paziņojot, ka būtu priecīgs piešķirt viņiem Ukrainas pilsonību, jo valstī ir nepieciešams šo cilvēku zināšanas un atbalsts. Savukārt, runājot par pirmajiem darāmajiem darbiem valsts vadītāja postenī, Zeļenskis uzsver, ka nenoliedzami ir jācenšas pārtraukt karš Ukrainas austrumos.
I naše najpierše zavdanja – pripinenja vogņu na Donbasi.
Mūsu pirmais uzdevums ir apturēt uguni Donbasā.
Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання.
Man ir bieži prasījuši, kam jūs esat gatavs, lai pārtrauktu uguni? Dīvains jautājums, bet uz ko esat gatavi jūs, Ukraiņi, savu dārgu cilvēku dzīvības dēļ? Varat atcerēties, lai mūsu varoņi vairāk neietu bojā, es esmu gatavs uz visu. Es nebaidos pieņemt nepopulārus lēmumus. Es esmu gatavs zaudēt savu popularitāti un reitingus, un, ja būs nepieciešams, es bez domāšanas esmu gatavs zaudēt savu amatu. Lai tikai iestātos miers.
Interesanti, ka savas uzrunas laikā Zeļenskis vairāk kārt sāk runāt arī krievu valodā, ar mērķi uzrunāt valsts krievvalodīgos iedzīvotājus, kuri, pēc viņu vārdiem, arī ir Ukrainas pilsoņi. Taču daudz lielāku ažiotāžu jau tagad ir izraisījis jaunā prezidenta aicinājums valdībai uzrakstīt atlūgumu, dodot ceļu cilvēkiem, kuriem patiešām rūp valsts nākotne. Tāpat prezidents paziņojas par parlamenta atlaišanu un pirmstermiņu vēlēšanu izsludināšanu.
A tomu ja duži vas prošu priņāti zakon pro skasuvaņa deputātskoju nedotorkānosti.
Es jūs lūdzu pieņemt likumu par deputātu neaizskaramības atcelšanu, likumu, kas ievieš kriminālu atbildību par nelikumīgu līdzekļu iegūšanu, jaunu vēlēšanu kodeksu. Tāpat es jūs lūdzu atcelt no amata Ukrainas drošības dienesta vadītāju, Ukrainas ģenerālu prokuroru un Ukrainas aizsardzības ministru. Un tas nebūtu nav viss, ko jūs varat izdarīt, taču jums tam būs 2 mēneši. Priekšā ir pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Tāpēc es paziņoju par augstākās radas 8. Sasaukuma atlaišanu. Slava Ukrainai!
Ja rozpuskāju Verhovnu radu 8. Sklīkaņa. Slava Ukraini!
Neilgi pēc tam Ukrainas aizsardzības ministrs jau ir iesniedzis prezidentam savu atlūgumu. Savukārt, runājot par Ukrainas parlamenta atlaišanu, eksperti jau norāda, ka šāds solis varētu nebūt likumīgs, jo vēl pirms dažām dienām parlamentā izjuka pašreizējā koalīcija un ir dotas 30 dienas laika izveidot jaunu. Tieši tāpēc parlamentu atlaist šajā laikā nedrīkst, un tam būtu jāstrādā līdz nākamajām parlamentu vēlēšanām, kuras sākotnēji paredzētas 27. Oktobrī. Noslēdzot savu uzrunu, Volodimirs Zeļenskis norādīja, ka visa viņa iepriekšējā dzīve esot bijusi veltīta tam, lai smīdinātu cilvēkus. Tagad, turmākos 5 gadus prezidenta amatā, viņš centīšoties, lai ukraiņiem nav jārauda. Uģis Lībiec, Matvijas radio.